зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Билјана Николовска. Во денешната емисија на Радио Слободна Европа ќе слушате. Резолуција за Елинденското востание предлага СДСМ. Опозицијата обвинува дека се минимизираат штетите од уставните измени. Аудито е на соседота боли како да е твое. Што по пожареното Ауди кое го вози Артан Груби, а е на неговиот сосед. По 12 февруари сите лични документи со Република Македонија нема да важат. Владачката СДСМ најави дека во собрание ќе достави резолуција за Елинденското востание во пресрет на 120 годишнината, која ќе се прославува на 2 август. Според нив, целта на оваа резолуција е, меѓу другото, да ја намали хистеријата на опозицијата. Од друга страна пак, од опозициската ВМРО-ДПМН е велат дека таа служи за внатрешна употреба и за минимизирање на штетите од најавените уставни измени, кои во вторник се на собраниска комисија. Деталите од Зорана Гаджовска-Спасовска.
Резолуцијата за Елинденското востание, која ја најави владеачката СДСМ, се уште не е целосно изготвена, велат извори за Радио Слободна Европа оттаму. Резолуцијата ја најавија вчера. Денеска ќе ги пеглаат деталите, а целосната содржина ќе ја објават утре. Подпредседателот на СДСМ Стефан Богоев вели дека поводот за резолуцијата е 120 годишнината од Елинденското востание, а целта е, како што вели, да се потврди недвојбениот став на владеачката коалиција за статусот на Елинденското востание и неговото значење за македонскиот народ.
Не е целта на резолуцијата да направи раздори кавга и да биде алиби на некои мрачни сили на бугарска страна. Поентата е таа да биде со позитивен тон за значењето на Елинденско востание. Нема да дозволиме тоа да биде резолуција која што би предизвикала реакција од друга страна или кавга и слично. Целта е да се скрати просторот на опозицијата исто така за ширење на хистерија и лажни вести на темата кои што се непотребни и само внесуваат несигурност кај граѓаните.
Најавата за донесување на резолуција во пресрет на празнувањето на 120 годишнината од Елинденското востание дојде веднаш по веста за Бугарското собрание за, како што е наречена, Декларацијата за Елинденско преображенско востание, предложена од пратениците. Владеачката СДСМ очекува резолуцијата да биде прифатена од сите политички партии, но од опозициските ВМРО-ДПМН и Алтернатива велат дека ќе оценат дали ќе ја подржат откако ќе ја прочитаат. Пратеникот од ВМРО-ДПМН и поранешен министер за надворешни работи Антонио Милошовски вели дека најавената резолуција од СДСМ и она што се случи во Бугарското собрание на таа тема се лошите последици од договорот за добросуседство, кој според него резултира со влошени меѓусуседски односи и чести провокации. Според него, основната цел на оваа резолуција е за внатрешно политичко влијание, односно купување на ефтини политички поени.
И веројатно мотивот се обидуваат преку вакви парцијални и не до крај дефинирани со другите политички субјекти чекори да минимизираат дел од штетите кои што СДСМ ги трпи како политичка опција која што лековерно влезе во ова несигурна зона на подчинетост на Македонија кон Бугарија.
Според него, секоја политичка партија која сака да предложи резолуција која треба да добие пошироко национално единство, треба претходно да помине низ филтерот на консултации со другите партии. Но владеачката партија тоа за сега не го направи, што значи дека создава ризик за ново поларизирање на општеството, партиско надмудрување и купување на ефтини политички поени, објаснува Милошовски. Во меѓувреме од утре на собраниска комисија за уставни прашања пратениците ќе го разгледуваат и владиниот предлог за измена на уставот со кој бугарите заедно со 5 други народи треба да бидат внесени во преамбулата со цел исполнување на условот за одржување на втората меѓувладина конференција за отварање на кластерите од преговорите со Европската унија. Лидерот на ВМРО-ДПМН Христијан Мицковски денеска повторно изјави дека ставот на партијата останува непроменет, односно тоа значи дека ќе гласат против отварање на уставот.
Независни вести и анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Опожареното Ауди на соседот на вице-премиерот Артан Груби ги разгора страстите изминатиот викенд. Сопартиците го осудија палењето на автомобилот на Груби. Владата вели дека тоа е автомобилот што Груби го користел, а опозицијата бара вице-премиерот да одговара зошто прикрива имот. Обвинителството ќе истражува чие е возилото и кој го користел, а антикорупцијска има врзани раце. Прилог на Пелагија Стојанчова.
Утрината на 22. јули во скопската населба Чаир било опожарено возило, кое медиумите прво го поврзаа со вице-премиерот за политички систем и односи меѓу заедниците Артан Груби. Груби кој и прв вице-премиер. По пладнето на Фейсбук напиша дека се соочил со напад само заради неговата професија. А со напади закани се соочувал континуирано, се пожали тој. Им се извинувам на сите мои соседи во мојата населба за големото вознемирување синоќа пред нашата зграда само поради мојата професија. Исто така му се извинувам на мојот пријател и неговото семејство за предизвиканата штета само поради мојата професија. Вели Груби во неговата објава на социјалната мрежа Facebook. Министерот за надворешни работи со партијец на Груби, Бујар Османи, го осуди подметнувањето на пожар на возилото на вице-премиерот Груби. На осудите се приклучи уште еден министер од редовите на ДУИ, првиот човек на економија, Кришник Бектеши. Изразувам жалење за обидот за напад на првиот вице-премиер Артан Груби, напиша Бектеши на Фейсбук. Од владата и од владеачката СДСМ пак го осудија палењето на возило кое го користел првиот вице-премиер. Опозицијската ВМРО-ДПМН бара обвинителството да отвори постапка против Груби за прикривање имот и за потенцијална злоупотреба на службената положба. Од опозицијската партија прашуваат кој е тој пријател на Груби кој купил Ауди А6 возило вредно 80.000 евра и наместо да го вози самиот, го дал на Артан Груби да го вози и управува со него како со свое возило. Груби во последниот анкетен лист не пријавил автомобил Ауди. Во него станува само стариот Citroen Xara вреден 1000 евра. Опожареното возило се води на друго име, но Груби на Фейсбук не демантираше дека тој приватно го користи Аудито. Груби во 2020-та поседувал Ауди во вредност од 10.000 евра, пишуваше Радио Слободна Европа тогаш, анализирајќи кој што поседуваат министрите според анкетните листови. Во новиот анкетен лист останува само стариот Citroen на Груби. Податоци за Ауди нема. Снимките од опожареното Ауди пак покажува дека станува збор за понов модел на Ауди А6. Полицијата во врска со случајот наведе дека опожарениот автомобил е во собственост и паркирано од 35-годишен човек со иницијали БЛ. Според неделникот Фокус, се работи за Беким Лимани, кој го паркирал возилото, а автомобилот бил на фирма. Лимани е еден од собствениците на Euro.com Lifting, компанија за која исто така пишуваше на делникот, дека купила хотел на Попова Шапка од градежната компанија Гранит за само 55.000 евра. На автомобилот што Груби само го користел. Имало флешери и звучна сигнализација што се користи само за возила кои се под придружба. Јавното обвинителство наведе дека ќе истражува и кога е купено, чие е и кој го користел возилото. Државната комисија за спречување на корупција е таа која треба да евидентира и следи имотна состојба на функционери, велат од обвинителството. Но од антикорупцијска вела дека според сегашниот закон рацете им се врзани, односно не можат да отварат постапка за возилото, оти тоа е во туѓа собственост.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
Сите владини лични документи на кои стои старото име Република Македонија нема да важат по рокот до 12. февруари 2024 година, според преспанскиот договор, велат од МВР. Прашање е дали ќе настане хаос со оглед на краткиот период од 6 месеци, во кој граѓаните ќе мора да ги променат пасошите, личните карти и возачките дозволи. Прилог на Владимир Калински.
На 13. февруари 2024 година нема да можете да преминете надвор од државните граници со валидан пасош на кој стои старото име Република Македонија, односно од тој датум станува невалиден. Исто така, ако ве запре полиција со возило, ќе ви напише казна ако вашата возачка дозвола не е со името Република Северна Македонија. Неважечки ќе бидат и личните карти. Ниту една институција нема да ги прифаќа како важечки документ. Издадените лични карти, пасоши и возачки дозволи кои се со важечки датум, но го содржат името Република Македонија, ќе важат најдоцна до 12. февруари 2024 година, потврдуваат од Министерството за внатрешни работи за Радио Слободна Европа. Старите документи после 12.2.2024 година нема да имаат важност, без разлика кога истекуваат. Со стара патна исправа нема да може да се преминува граница, ниту пак ќе биде прифатена како документ во институциите и со стара возачка дозвола нема да може да се управува моторно возило, велат од Министерството за внатрешни работи. Кусото време за замена на пасошите и другите лични документи веќе создава долга листа за чекање. Ако се обидете да закажете термин телефонски, резервација ќе добиете за околу еден месец. Закажувањето преку интернет не успева лесно, па опцијата е да се јавите телефонски. Побрзо термин се добива само по итна постапка за неколку дена, ама се плаќа три пати поскапо. Според податоците кои Радио Слободна Европа ги доби во мај годинава, тогаш само 40% од важечките пасочи беа со новото име Република Северна Македонија. Според овие бројки, од тогаш до 12 февруари требаше да се заменат околу 1 милион важечки пасоши на граѓаните. Бројките покажуваат дека за промена на 1 милион пасоши во државната каса треба да легнат над 32 милиони евра, доколку сите граѓани се одлучат да ги променат. Побаравме од МВР нови податоци, но до објавувањето на прилогот не ги добивме овие информации. Дилемата е дали постојат некакви опции, односно дали Министерството за надворешни работи размислува рокот да биде пролонгиран за оние граѓани кои нема да успеат да ги променат своите лични документи. Одговор не добивме од Министерот за надворешни работи Бујар Османи. Преспанскиот договор со Грција беше подпишан на 17 јуни 2018 година. Но критиките до институциите се дека, иако роковите од договорот почнаа со промената на Уставот во февруари 2019 година, тие не започнаа навреме да издаваат лични документи со новото име Република Северна Македонија. Пасошите ке чинат 500 денари повеќе за возрастните граѓани над 27 години. Тие ке треба да платат по 2300 денари за патна исправа. Оваа цена е за целата постапка, вклучително со пресметаните трошоци за таксини марки. Поскапо за 1600 денари ке чини пасош по итна постапка, односно вкупно 6100 денари.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Југоисточната сиверска населба Домна долго време беше воен град, при што повеќето локални жители ја гледаа само дрогата или војната служба како спас од големата сиромаштија во регионот. По руската инвазија на Украина, сите мажи од населбата заминаа да се борат во Украина, а голем дел од нив не се вратија и го испразнија селото. Некои од преживјаните кои се вратија на одмор дома, зараз се раскажуваат зошто заминале и низ што поминале, пренесува Марија Тумановска.
Покрај војска нема многу можности во сиромашната сибирска населба на околу 35 км југозападно од Чита. За нас војниот рок е главниот начин за заработка, вели локалниот жител Алексеј. Сега тие регрутираат нови доброволци, речи си сите отидуа во војна, раскажува Алексеј. Предвојното население на Думна од околу 6000 граѓани е сериозно исцрпено по целосната инвазија на Русија врз Украина во февруари 2022 година. Многу млади луѓе доброволно се пријавија или беа мобилизирани, додека други исчезнаа откако председателот Владимир Путин прогласи мобилизација во септември минатата година. Многу момци беа мобилизирани, раскажува Алексеј, чие име е сменето заради негова заштита.
Тие беа однесени во автобуси, мојот брат беше одведен. Тој е млад, има само 20 години. И тие исто така донесоа мобилизирани војници овде од други региони. Тие беа обучени овде, а потоа беа испратени во војна.
Думна има лоша репутација. Речи се е невозможно да се оди таму навечер, раскажува локален таксист.
Мештаните се ѓубриња што ќе те удрат по глава само така. Таму нема нормална работа. Се се врти околу железницата или воените единици. Единствениот начин да се дојде до работа е преку подкуп. Штом почна војната, речиси сите локални луѓе беа однесени во Украина.
Александар Рапченко беше мобилизиран кон крајот на септември 2022 и се врати во Домна на кратко отсуство. Пред тоа работел како работник во воздухопловната база.
Наполнивме артилериски гранати. Тоа беше нормална работа, а јас бев задоволен. И требаше ли да бегам кога мојата татковина беше во опасност? Не, јас сум патриот, отидов да го бранам, секако дека помагаат и парите.
Раскажува Рапченко. На почетокот на оваа година, практично целото село излезе на погребот на вагнерскиот борец Алексеј Лукјанов, кој беше убиен во близина на Бахмут. На неговото семејство никогаш не им биле соопштени деталите за неговата смрт.
Ја слушавте емисијата на Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје со вас беа Билјана Николовска и продуцентот Дејан Балаловски.